Krievija pagājušajā nedēļā apturēja savu dalību graudu eksporta darījumā. Tas notika pēc tam, kad Krievija apsūdzēja Ukrainu dronu uzbrukumā tās Melnās jūras kara flotei Sevastopolas pilsētā, okupētajā Krimas pussalā. Krievija arī paziņoja, ka negarantēs drošību kravas kuģiem, kas izies no Ukrainas ostām Melnajā jūrā. Turcijas prezidents Redžeps Tajips Erdogans norādīja, ka pašlaik galvenā prioritāte ir graudu eksports uz Āfrikas valstīm. Viņš arī sacīja, ka Krievija ir neapmierināta ar graudu darījumu izpildi, jo lielākā daļa eksportētās Ukrainas labības it kā nonākot Eiropas valstīs, lai gan tam nav nekādu pierādījumu.